Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11 časova i 6 minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u talasanju o tome da li će posle brojnih preokreta sredinom juna doći do istorijskog susreta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje. Može li samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una da trasira put za trajno rešenje korejske krize? O tome razgovaramo sa gostima, to su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Momčilo Pantelić, spoljno-politički komentator. Sa vama smo do 12 časova.
Nubian queens through walls of flowers, spirits rise from the sea, and deep down I hear they call in a life within. Nubian chain of joy and sorrow, there's a stars up above. In wooden ships the fair black wing dance to the flame of love. Bright rivers flow right to my soul, just like the wind, bound to be free. Nubian drums of joy and sorrow, there's a stars up above. In crystal beds the fair black queen dance to the flame of love.
11:10, danas u talasanju o tome da li će doći do istorijskog samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Podsećam, sa mnom u studiju su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator. Dobrodošli i hvala što ste gosti Radio Beograda. Tema dana čini se u svetu, tema nedelje, zapravo više nedelja, mogućnost da prvi put u istoriji se sretnu američki predsjednik i lider Severne Koreje. Mnogo preokreta, ali evo, posljednja informacija, u Njujorku je sinoć posle 18 godina održan prvi sastanak zvaničnika Amerike i Severne Koreje na visokom nivou, a sastali su se general Kim Jong-chol i američki državni sekretar Mike Pompeo, zaista visok nivo, naročito ako se ima u vidu ko je Kim Jong-chol. On je savjetnik severnokorejskog lidera i bivši načelnik obaveštajne službe. Pa krenimo od vas, gospođo Lađevac, da li posle održavanja sastanka na ovako visokom nivou u Njujorku sa više izvesnosti iščekujemo 12. juna?
Pa ja bih rekla da to jeste signal da do tog sastanka 12. juna može sada da dođe. Mada smo se prvo iznenadili jer onog dana kad je Kim Jong-un tako krenuo sa velikim entuzijazmom da ruši poligon i pozvao silne novinare da svedoče tom činu, da je Trump jednostavno odlučio da do tog sastanka neće doći. Tako da ovaj sastanak do kog je došlo sinoć ohrabruje u tom smislu da sad možda i ako ne bude 12. juna, ja ipak nešto mislim da će se ovaj sastanak održati u toku ovog mjeseca.
Pa osim što smo imali ovaj sastanak na visokom nivou u sinoć u Njujorku, Mike Pompeo je dva puta bio u Pjongjangu posljednjih nekoliko nedelja, istovremeno u Singapuru koji će biti navodno domaćin tog samita su najbliži saradnici iz kabineta dva predsjednika, dosta toga se dešava. Čak i portparolka Bele kuće potvrdila da se nastavljaju pripreme za samit. Međutim, istovremeno u Pjongjangu je i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Da li se to po vama, kolega Panteliću, stvari odvijaju kako treba ili mogu da se zakomplikuju?
Pa odvijaju se kako mogu, a to znači uvijek komplikovano. Više pokušaja sređivanja na Korejskom poluostrvu nisu uspjela, a svakako, i jako je pažnje koncentrisana na samit Trumpa i Kima, jake su uloge ne samo Rusije nego Kine. Ja mislim da bez Kine tog sporazuma između Amerike i Severne Koreje ne može da bude. U nekoliko ovih uvodnika i saopštenja iz Pekinga je to naglašeno, da bez Kine neće moći da se ide napred u rješavanju problema Korejskog poluostrva. Što se samog eventualnog samita za koji rastu šanse tiče, mislim da će to biti početak dugog, dugog procesa, možda ne samo godina, nego i decenije. Jer zahtev Amerike da se denuklearizuje Severna Koreja je bez uverljivih garancija, dakle, da Severna Koreja neće biti napadnuta, da se neće menjati režim i da će biti jake finansijske stimulacije. Teško je zamisliti da Severna Koreja se odrekne jedinog aduta kojim raspolaže, to atomsko oružje, jer kao što znamo do sad se nije desilo da bude napadnuta zemlja koja ga posjeduje.
Upravo o tome šta je sve dovelo do pravog, čini se, za Trumpa uobičajenog rolokostera u zakazivanju i otkazivanju ćemo kasnije, ali da mi predstavimo sve glavne igrače u ovoj šahovskoj partiji. Imam utisak da svjetske medije ne dovode u pitanje da je glavni lider u ovom procesu zapravo predsjednik Južne Koreje, koji je glavni faktor uopšte koji je omogućio njegove diplomatske sposobnosti i njegov interes. On je lider zemlje koja je direktno ugrožena svakom pretnjom, koja kad god dođe do zaoštravanja zapravo najviše ne ugrožena Južna Koreja. Inače, jedan vrlo zanimljiv čovek, potomak severnokorejskih izbjeglica, dakle južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Gospođo Lađevac, da li ste, kada je on došao na čelo Južne Koreje u vreme eskalacije potpunog zaoštravanja, verovali će ovako brzo on uspjeti da dovede do, za početak, samita dve Koreje pre samo mjesec dana?
To je teško reći. Mislim, bilo je takvih očekivanja kad su najavljivali, prosto predstavljali ličnost sadašnjeg predsjednika Južne Koreje, to jest Republike Koreje, da bi on zaista mogao mnogo da uradi. Ali ono što bih ja rekla, velika je prednost što je konačno na čelo Koreje došao neko koji izražava dugogodišnju, više decenijsku zapravo težnju naroda, jer mi smo i u ranijim nekim prilikama i mogli da čujemo od ranijih ambasadora Republike Koreje u Beogradu da su oni na stanovištu da bi se taj problem i pitanje mnogo pre rešilo da su oni u otvorenom dijalogu. Ali jednostavno nije bilo prilike za tako nešto. Prosto na poziciji predsjednika Republike Koreje nikada nije bila osoba koja bi toliko jako, da kažemo, zagrizla da se tako nešto i ostvari. Tako da ovo je zaista veliki, veliki pomak napred i verujem da će tokom celog svog mandata sadašnji predsjednik raditi na tome da što bolje, da postignu što više u tim međusobnim dogovorima i razgovorima, jer oni zaista jesu zainteresovani da se konačno taj problem reši i da krenu normalno i da se rađuju i da rade. Jer njima je u interesu isto i da se otvori ona ekonomska zona koja je zatvorena ovim sistemom sankcija Ujedinjenih nacija.
On je zainteresovan čak kada je došao do tog istorijskog susreta lidera dve Koreje na samoj granici razdvajanja, pošto to nažalost nije međudržavna granica, jer rat zvanično nikada na Korejskom ostrvu nije završen. Oni su došli, osim što su otvorili mogućnost saradnje, tu je bilo dosta i ceremonijalnog spektakla, otvorila se mogućnost ponovnog ujedinjenja. To je sada jedna tema. Ali daleko je ta tema dokle god postoji ova vrsta tenzije koji dalje izaziva nuklearni program Severne Koreje. Jer, i rekao je kolega Pantelić, zaista Kim Jong-un je iskoristio razvoj nuklearnog programa kao zapravo odličan adut da natera svetske sile da ga uvaže kao sagovornika. On je treći u dinastiji Kim i prvi koji je uspeo da dovede do toga. Da li mislite da je on malo i previše dao kada je, evo sad ste pomenuli, minirao je one tunele na poligonu i to doveo strane novinare da tome svedoče. Je li on u prilici da mora da daje više ili je on zapravo dobro ocenio dokle može da ide pre nego što se sretne sa Trumpom?
Rekla bih da je ovo bila u stvari dobra predstava za javnost, zato što mi zaista ne možemo da znamo, mislim, stižu informacije iz Amerike da se ta lokacija poklapa sa onom na kojoj su bila testirana sva ta nuklearna naoružanja i sve te probe koje on vršio da je to odatle, ali mi ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da oni ne posjeduju još nešto. Tako da, a pogotovo ta njegova želja da tom uništavanju prisustvuju novinari, znači želeo je da privuče medijsku pažnju i da ima informaciju koja obiđe ceo svet kao znak dobre volje Severne Koreje. Tako da Kim Jong-un, ma kako delovao, možemo pričati o njegove ličnosti, da li je ovakav ili onakav, njegovim psihološkim karakteristikama, ali ispada da je ipak vešt. Vrlo vešt političar i da ume da odgovori, pogotovo sadašnjoj psihološkoj strukturi američkog predsjednika.
A možda su se zapravo našli dvojica sličnih. Šta vi kažete, kolega Pantelić?
Pa konkurencija je oštra za pretvaranje spoljne politike u neku vrstu reality showa na visokom nivou. Ono što jeste prodor Kimov, to je da je ne samo da konkuriše Trumpu, to je zaista teško, nego se ipak izdvojio iz zemlje, iz imidža zemlje koja je totalno zatvorena i tajanstvena, bez kontakata širih osim po okolini, stupio je na scenu kao novi showman u spoljnoj politici.
Ali da nije to malo prejaka reč, on jeste showman, ali on je ipak čovek koji je prvi uspeo da dopre do toga da zakazuje sastanak sa američkim predsjednikom. Jasno je da je bez Amerike rešenja korejske krize nema.
Nema krize bez učešća svih velikih sila, pre svega naravno Amerike, i tu će biti glavni problem. Jeste to uspeh ako se tako gleda da se sreće sa američkim predsjednikom, ali šta očekivati od tog sastanka?
I o tome ćemo to
govoriti. Oni će se sastati, to će biti ako se sastanu, istorijski susret u svakom pogledu, u tom pre svega da se to nikad nije desilo, ali ostaje problem oko terminologije koje oni upotrebljavaju. Recimo, ta denuklearizacija koja je kod svih broj jedan, računajući tu ne samo njih dvojicu, nego i Kineze i Japance, Ruse i tako dalje, oko toga nema sporazuma. I mislim da će upravo oko, eto, te jedne reči koja sadrži mnogo stvari biti razgovora možda i celu deceniju. U New York Times su, recimo, analitičari rekli će proces trajati 15 godina. Ali dobro, vidjet ćemo. Trenutni efekti mogu da se vide. Najveći uspjeh dosadašnjeg ovog procesa je što su povučene neposredne pretnje. Više ni Amerika ne preti Severnoj Koreji direktno, a priča o vatre bez, sve će to uništiti. Kao i Kim da će da gađa Ameriku, bar bazu Guam i tako dalje. Dakle, toga više nema. To je pozitivna sada energija, neka, bar tako izgleda, i platforma koja pruža dvojici aktera da se pokažu da su racionalni, iako su u dosadašnjim postupcima bili proglašeni, tako reći, za šampione iracionalnosti.
Pa, pre samo 10 dana desila se situacija koja je mogla da potvrdi ovu jednu iracionalnost. Znači, već zvanično najavljen summit, počinju pripreme i odjednom dolazi do onoga što smo kod Trumpa u njegovim relacijama već primetili. On radi kao biznismen i u međunarodnim odnosima, dovodi situaciju do eskalacije, preti raspadom sistema, pa postigne neki sporazum. Ali to, kako bi rekla, u Severna Koreja nije baš, ona je vršila drugu vrstu pritiska. I onda je došla do nečega što je vrlo, možda čak i zanimljivo. Prvo su dvojica bliskih saradnika Donalda Trumpa na posredan i neposredan način zapretili Kim Jong-unu da može da završi kao Gaddafi, odnosno zapretili su mu libijskim scenarijom. Šta to znači? Gaddafi se svojevremeno odrekao svog nuklearnog arsenala i ne mnogo kasnije završio kako je završio. I onda dolazi vrlo oštro saopštenje pomoćnika ministra spoljnih poslova Severne Koreje da će, ukoliko je to u toj zemlji moguće, sa tog nivoa biti sugerisano državnom nivou da se od samita odustane. Prvo, kad saopštenje izda pomoćnik ministra spoljnih poslova Severne Koreje, ko to zapravo saopštava?
Pa svakako da se opštava sam vrh države, jel tako? Mislim, sve i da nije u pitanju država kakva jeste Severna Koreja, mislim, pomoćnik ministra spoljnih poslova nema ovlašćenja da iznosi svoje lične stavove, znači to je zvaničan stav jedne vlade. A tako njihovo saopštenje, mislim, apsolutno je adekvatan odgovor takvom napadu koji je došao iz Amerike. Mislim, prosto nismo ni očekivali da bi oni drugačije odgovorili.
Jeste, i
takvom
samo
pretnjom i samo još su onda podvukli da Amerika nastavlja sa onim što radi već decenijama, znači da stalno krši međunarodno pravo i da želi da sprovede svoju volju.
I onda na takvo oštro saopštenje Pjongjanga Trump reaguje promptnim otkazivanjem samita, naravno prvo na Twitteru, ali i saopštenjem, zvaničnim saopštenjem Bele kuće, da budemo pošteni. Da li Trumpa iskušava njegova okruženje? Da li on u suštini nalazi na otpor? Zašto su John Bolton i potpredsednik Pence već u vreme pripreme samita izgovorili reči za koje su znali da će dovesti u pitanje Trumpa u nameru?
Mislim da među njima, članovima Trumpovog tima, povremeno nema elementarnog razumevanja. John Bolton je predložio dobru stvar. On se samo osvrtao na to da je libijski scenario, samo na onaj deo kad je Gaddafi se odrekao nuklearnog programa, za uzrok su mu ukinute sankcije i ekonomska saradnja obnovljena. Na to se Trump nadovezao, ne znajući baš na što da ovaj Bolton misli, i rekao libijski scenarij odlično, treba i ovog skinuti kao Gaddafija. Kad je shvatio najzad, kad su mu objasnili u čemu je razlika, onda se on izvinio i rekao da garantuje da u slučaju sporazuma neće dirati Severnu Koreju, a I sam Kim će imati dugu
smrt. Ma, on je čak pominjao da Severna Koreja ima briljantan potencijal i da će biti velika ekonomska i financijska nacija jednog dana, ali to je Trumpova Twitter diplomatija. Međutim, ozbiljan problem je nastao. I na scenu je ponovo morao da stupi južnokorejski predsjednik i da...
da.
Dve nedelje posle spektakularnog zvaničnog samita na isto mesto održi pod hitne konsultacije sa Kim Jong-unom, naravno daleko od očiju
javnosti. Da.
I prosto šta je on mogao, šta je njegov argument bio da Kim Jong-un i posle svega opet nastavi pripreme za samit?
Pa mislim, možemo samo da nagađamo. Možda je pokušavao da mu približi psihologiju predsjednika Trumpa i njegovo ograničeno znanje o istoriji diplomatije i uopšte načinu komunikacije koju on vodi sa drugima, ili da predstavi jednostavno da Kim Jong-un ipak treba da zadrži taj imidž koji je uspeo sada da stvori i u očima međunarodne javnosti, i da pokaže da eto, oni ipak žele, bez obzira da je sada Amerika ta koja se povlači i želi da prekrši nešto što je već dozvoljeno, što su već dogovorili.
Pa i zanimljivo je da kad je došlo saopštenje zvanično iz Bele kuće na stranu tvitovi da se otkazuje samit, Pjongjang je dosta staloženo reagovao. Njihovo saopštenje je bilo umerenije nego ikada.
Pa da, kažem, očigledno su navikli ili prosto sad su shvatili da morate ipak da sačekate da nešto prenoći, pa možda se neka informacija promeni. Jesu oni zainteresovani da ja se apsolutno slažem, ti dogovori i samit, ako se bude dogodio, ništa se epohalno neće desiti.
Pa mislim, prosto se samit.
Samo će se videti i možda će opet biti, mislim, više akcenat na nekom ceremonijalnom delu, da jedan poznaje navike drugog, sa koje strane voli da sedi ili slično kao što rade, ali za početak je ipak i to nešto.
Nije mala stvar, bez obzira na sve. Podsjetimo samo da je južnokorejski predsjednik, da se čitava ta zemlja su prošlog leta i jeseni bili u konstantnom stanju povišene gotovosti zbog neprekidnog provokacija Severne Koreje, koja je izvršila seriju testova raketa dugodometa, i onda je došlo do te čuvene detonacije najveće nuklearne, kako se pretpostavlja, najveće nuklearne bombe koju Severna Koreja posjeduje. Međutim, uprkos tome i uprkos svemu tome, već u novembru te godine predsjednik Kim je dočekao u Seulu Donalda Trumpa i čini se tu osvojio njegove simpatije, kada je na Trumpovo uobičajeno lakomislen predlog ajmo do demilitarizovane zone rekao može. I, jer oni dolaze iz dva različita ideološka spektra. Moon je liberal, Trump je konzervativac, ali da li je to taj trenutak kada počinje da se okreće Trumpov pogled na celu korejsku priču?
Pa ne znam, ja mislim da je možda ključni moment ipak saznanje da se tim tolikim pretnjama, uništenjem ne može dalje. Dakle, da je neophodno da se preduzmu neki koraci za smirivanje, a da nijedna strana se ne osjeti pogođenom, povređenom i podređenom. Dakle, više faktora je tu uticalo. Mislim da pre svega je južnokorejski predsjednik, ali i Japanci i Kinezi su uticali na sve to. Recimo, sa kineske strane uključivanje u pooštravanje sankcija Severne Koreje, a Kina je glavni partner i glavni optuženi sa američke strane
za kolaboraciju,
za opstanak uopšte Severne Koreje i njen razvoj. Sve je to uticalo da mislim da se došlo do situacije da ne može glavom kroz zid. Dakle, šta ću da radim? Rekao sam da ću da vas uništim. Kako? Nikako. Zašto? Severna Koreja i nema te tehničke, mislim, mogućnosti da baš Ameriku bombarduje, ali u svakom slučaju može da gađa susede.
I može da ugrozi, recimo, Japan, koji se čini posle Južne Koreje zemlja najdirektnije pogođena svim tim događanjima na Korejskom poluostrvu. Premijer Shinzo Abe je imao prilično uzdržan stav i kada je došlo do Severno-Korejskog, odnosno samita dve Koreje, i kada je došlo do najave samita. Kao da Japan nema baš mnogo poverenja u procesu.
Pa mislim da oni nemaju poverenje u Severnu Koreju i sve te informacije koje dolaze odande. Druga stvar, imaju razloga za tako nešto. Oni su ispaljivali rakete preko njihove teritorije, tako da Japan jeste direktno ugrožen nuklearnim programom koji postoji u Severnoj Koreji. Očekujem da će Japan svakako kao američki saveznik u tom delu sveta prihvatiti svako rješenje i svaki dogovor koji bude postignut između Trumpa i Kim Jong-una, ali ne mislim da će simpatije u odnosu prema Severnoj Koreji porasti. Mislim, oni će sarađivati ukoliko dođe do toga na neki, mislim, minimalan način ili tako
možda
nešto.
Možda simpatije je daleko sežni cilj u ovom trenutku. Već je dovoljno i da recimo već nekoliko mjeseci nemamo nuklearne testove, pa je to značajno
pa
smanjilo tenzije.
Yes.
Da. I kolega Pantelić je pomenuo faktor Kina, faktor Rusija, znači više je igrača ovdje uvedeno, ali je Severna Koreja i sa Kinom i sa Rusijom imala neku komunikaciju.
Da.
Ovaj kanal prema Vašingtonu, to je zaista novi prodor. Međutim, u Vašingtonu su i Donald Trump i Mike Pompeo, ali je tu i potpredsjednik Pence, tu su savjetnici koji, John Bolton, koji je apsolutno najtvrdokorniji. Međutim, i demokrate u ovom kongresu su rekli Trumpu to kad je otkazivao summit, pa smo vam rekli, vi ni ne znate s kim imate posla, sa Pyongyangom je nemoguće sarađivati. Tu stalno, i u Vašingtonu je stalna pretnja da neko zapravo minira ovaj proces.
Pa pokazalo se to kao ispravno, jer više puta je u toku bio neki sličan proces. Te ovi će se denuklearizovati, te dobit će i finansijsku i ekonomsku pomoć. To je u jednom trenutku profunkcionisalo sredinom 2000-ih i 2003-2007. mislim da je stvar išla, ali onda se uvek ispostavio neki problem.
I onda smo 2007. imali prvu probu nuklearno projektirali, makar je Severna Koreja saopštila da je to bila, daleko je tad to bilo od ovog što sada Severna Koreja ima. Tako da, znači, minsko polje na obe strane i Kim Jong-un ima razloga da bude suzdržan, ali i ni u Americi nemaju baš razloga da budu previše euforični u vezi sa ovim, osim možda Donalda Trumpa koji ima obsesiju da reši sve probleme koje njegovi prethodnici nisu uspjeli, ako može za jednog mandata.
On je krenuo širom sveta, ne samo to. Evo, trenutno kad pogledamo njegov dijapazon akcija, ja ne znam ko je u svetu spokojan. Ovdje Kini obnavlja pretnju za ocrnjenje robe u vrednosti 50 milijardi, Evropi također preti Evropskoj uniji, mm-hmm, trgovinskim ratom, Rusija je pod sankcijama, Iran je na meti, oko Jerusalima su obnovljene palestinsko-izraelske i uopšte
blisko-istočne. Da.
Tako da hoću da kažem da je ovo jedan od segmenata. Naprimjer, kako je veza među tim stvarima? Delo je kao kontraproduktivno. On raskida nuklearni ugovor sa Iranom i preti novim sankcijama, pa i neće više, u trenutku dok ubeđuje Severnu Koreju da se odrekne nuklearnog oružja. Severnokorejanci će da logično pomisle, čekaj, ako se odrekne, ma eto nama situacija.
Ne mora da se zove libijski, može i iranski, mada libijski za sada ipak ima dramatični rasplet, ali činjenica jeste da, dakle, na čelu dve države imamo činjenice dvojice državnika koji su pre svega zainteresni da ostave trag u istoriji, da postignu neki istorijski iskorak, nešto što do sada nije. Ovo je treba podsjetiti, ovo je treći lider iz dinastije Kim i prvi koji je nadomak susreta sa američkim predsjednikom, i to je vrlo mlad čovjek u pitanju, tako da ne može se sporiti da će on zaista vjerojatno u na toj hijerarhiji pamćenja biti
ispred dede i oca možda. Dobro, dede ipak osnivač nacije.
Dede ipak osnivač nacije, ali oca je očigledno već
prevazišao.
Da. Mislite li da je on to može da održi? Ovo sve što sad radi?
Tako se stvari kreću, tako da mislim da da. Bih rekla da što se tiče Amerike i njihove pozicije, tu će se situacija promeniti sa sledećim izborom predsjednika, jer stvarno je neodrživo da vi upućujete pretnje ka celom svetu i da vam je ceo svet u fokusu pažnje. Mislim, prosto ne možete da, nemate toliko snage za tako nešto. I koliko god smo navikli da Amerika upravo tako i opstaje sve vrijeme stvarajući neke krize u svetu, zapetljaće se. Već imaju problem sa unutrašnjim uređenju i sa svojim ekonomskim potencijalima i sa dugovanjima, ali u odnosu na Kima on je već uradio mnogo toga, a mislim da će uraditi još.
I ono što je možda bilo iznenađenje za imidž kakav je Severna Koreja decenijama gradila, to je ta, ako se može nazvati, ofanzivom šarma koju je pokrenula njegova sestra kao njegov izaslanik na zimskoj olimpijadi u Južnoj Koreji i koja je, boga mi, se nije odvajala od njega i očigledno mu je vrlo blizak saradnik i na ovom prvom korejskom samitu. Da li je to ta neka nova generacija tih lidera koji su uzgleci školovani na zapadu, imaju, i bez obzira što potiču iz jedne izuzetno zatvorene zemlje, ali zapravo imaju drugačiji background od njihovih prethodnika?
Pa ja mislim da to doprinosi tome, zato što vi ako se krećete pa upoznate ljude, onda vam postaju bliže neke vrednosti i onda naučite kako možete pre da doprete do nekog i tako da i ovo je i neki vid otvaranja, zato što on ipak sada pokazuje dozu poverenja prema nekom, jer mi stalno smo mogli da slušamo o tome kako su svi ti vladari Severne Koreje vrlo nepoverljivi bili prema svojoj najbližoj okolini, da je tu bilo često egzekucija.
Kim Jong-un nije izuzetak u tome, ako ćemo da podsjetimo da je likvidirao svog teču.
Da, ali evo sad je ipak neki signal da ima poverenje u svoju sestru i da će ona imati neki svoj deo.
Da, ali zanimljiv je izbor njegovog saradnika koji odlazi u Njujork. To je čovjek koji je služio svoj trojici lidera, znači i dedi i njegovom ocu i sada njemu.
Jeste, ali pozicija njegova je prosto ga preporučuje za takvu funkciju, za takvu ulogu, čini mi se.
Pa dobro, bila je i pozicija koja su preporučivala za egzekuciju, kako bi rekla, bilo je raznih iskustava u Severnoj Koreji.
Sigurno da da, ali vjerojatno su pokazivali neke aspiracije, su imali ka preuzimanju tog dela moći. Ovo je ipak neko...
Možemo reći da ovo vrlo lojalan funkcionalno.
Da, vrlo, sigurno.
Vrlo sigurno. Da li je Mike Pompeo lojalan? Pošto je on bio sagovornik visokog severnokorejskog zvaničnika sinoć na večeri u Njujorku.
Pa svakako je lojalan i drugčija ne može, jer kao što vidimo Trump ih menja u kabinetu vrlo lako i drugi su mu bili lojalni, ali su iznosili mišljenje ili se po temperamentu nisu slagali pa su vrlo brzo otišli. Dakle, on je te rokade munjevito izvodio, a što se tiče Pompea i Boltona i drugih izabranih, to je zapravo jedna ekipa koja je prilično, možda prejaka reč, ratoborno raspoloženih, možda je bolje reći, koji se zalažu za jednu ofanzivnu spoljnu politiku pritisaka, više štapa, manje šargarepe. I u tom smislu, ali su također i realisti i oni mogu da obuzdaju prilično nesputani temperament sadašnjeg američkog predsjednika. Ono što je meni karakteristično također, da je i ovaj Severnokoreanac koji je bio u Njujorku i Pompeo prvu posjetu su u stvari naglasili značaj obavještajnih službi. Jer je Pompeo bio šef CIA, a i ovaj Kim Jong-chol je pokazao iz tog milje izlazi čovjek, dakle dobro obavešteni ljudi. Kao što sam rekao da i Pompeo može utiče na Trumpa, tako mislim i da drugi Kim koji je bio u Njujorku može da utiče na šefa, na već taj lidera Severne Koreje, jer bar ja malo znam o tome kako funkcioniše vrh Severne Koreje i ne mogu da verujem da je to zemlja, iako je oličava lider, tako moćan da bez jakih konsultanata i iskusnijih ljudi kao što je ovaj.
Se radi o čoveku koji ima preko 70 godina i podsjećam, on je već, ovo je treći lider u Pjongjangu u kome on verno služi. O tome šta zapravo možemo da očekujemo i koji su realni dometi eventualnog samita u Singapuru razgovaramo pošto čujemo reklame.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Mlečna čokolada Love You Swiss Lion 160 grama, 89,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
Eko.
Je 11 časova 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas nam je tema da li će doći do istorijskog samita Donalda Trumpa i Kim Jong-una i šta bi mogli da budu dometi tog susreta. Podsjećam, naši gosti su Ivona Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator. U prethodnom delu emisije govorili smo o svim veleobratima i problemima koji su pratili, ali i gestovima koje su obe strane učinile da bi ipak pokušale da naprave ovaj samit mogućim. Međutim, jedna od primjedbi koje sam, čini mi se, pročitala u gotovo svim vodećim svjetskim medijima je da se stvari zapravo odvijaju prebrzo. Da li bi se to moglo reći, i ako se odvijaju prebrzo, kakve temelje to daje za rezultate samita?
Pa ako pogledate situaciju decenijama unazad i to zaoštravanje stalno i nijednog trenutka nije bilo nekog signala da će se nešto dogoditi pozitivno, onda to jeste tako. I onda vi odjednom u kratkom roku imate i sastanak lidera dve Koreje i učešće Severne Koreje na olimpijskim igrama i onda prvi susret sa Donaldom Trumpom i onda dogovor o samitu u Singapuru i sve to tako deluje, ali prosto s druge strane razmišljate, ni to njihovo zaoštravanje odnosa nije moglo da traje beskonačno. Već ste pomenuli, to je bilo vrlo ozbiljnih pretnji od Amerike i oni stvarno nisu mogli, ne možete da pretite ako već nešto ne preduzmete, jel' tako? Znači, stanje opšteg rata niko ne želi, takve bi se situacije izbegle. Tako da ovo sada deluje, a pošto imamo predsjednika Amerike koji voli medijsku pažnju, da to u ovom pravom trenutku želi da se sve to tako ubrza. Mislim, suštinski ne znamo da li će ništa od toga biti, da li će biti nekih velikih koristi, šta će se desiti, ali jednostavno pokazuje da on radi i da ima volju da se taj problem reši.
On jak interes, kao što su primetili analitičari, južnokorejski predsjednik je zapravo dobro procenio da je Kim Jong-unu posle svog zaoštravanja zapravo samo još preostala diplomatija, da on je zapravo iskoristio sve druge pregovaračke i ostale politička sredstva koja su mu bile na raspolaganju. Kolega Panteliću, šta vi šta mislite, šta zapravo Donald Trump ili, ako mogu da kažem, Bela kuća, pošto tu očigledno imaju različitih mišljenja, zapravo očekuju da se desi 12. juna u Singapuru, ukoliko dođe do samita?
Pa formalno žele nemogućno, to je da se Severna Koreja odmah odrekne nuklearnog naoružanja. Međutim, to je taj maksimalizam koji je prevladao i ranije su bile pretnje, uništit ćemo vas i tako dalje, sa obe strane. Sada, međutim, ja mislim da je jedini put koji je i ranije pokušan, do duše bez uspeha, to je korak po korak. Dakle, na svaku meru koju preduzme jedna strana, druga da odgovori, ali ne više pretnjama, nego ustupcima, da bi se došlo kakvog takvog kompromisa. Recimo, za početak da bude Severna Koreja, ukoliko uveri partnere, da je zaista uništila taj poligon i da neće izvoditi dalje nuklearne i projektilske probe, da za to bude na neki način nagrađena. Šta to znači? Recimo, delimičnim ukidanjem sankcija, recimo, povećanom za početak humanitarnom pomoći, a kasnije razvojem ekonomske saradnje, što bi Južna Koreja i tekako prihvatila. Dakle, to bi po meni bili realni pomaci dalekosežnog značaja, ali dalekosežnog i dugog puta.
I upravo to sad ste rekli. Sve i da na sastanku dogovore proces denuklearizacije, pošto čak i Trump je u izjavi priznao iako je on nestrpljiv i volao bi to sutra, jasno mu je da je to proces koji će jako dugo trajati. Šta garantuje opstanak procesa koji u startu ne može biti kratkotrajan?
Jednostavno moraju jedna i druga strana da budu garanti toga. Ne možete se eventualno da uvedemo neki treći faktor, da prosto sistem Ujedinjenih nacija se tu uključi, pa da oni garantuju te njihove pregovori, da ono što dogovore, da će stvarno biti isprovedeno.
Mi smo imali agenciju za nuklearno naoružanje u mnogo zemalja, mi smo ih imali u Iranu godinama, mi smo imali sad agenciju za hemijsko oružje u Libiji, Irak je sravnjen sa zemljom pod optužbama da ima hemijsko oružje, pa smo 10 godina kasnije dobili priznanje da nisu ni imali toke. Znači, vrlo su nesigurni mehanizmi, kako u zemljama koje sad treba da pregovaraju, tako i na međunarodnoj strani.
Jeste li vi imate problem sa tim fenomenom nepristrasnosti? Mm-hmm. Prosto teško je naći neku ko je nepristrasan i da vam bude takav garant. Nažalost, dolazi do tih zloupotreba, prosto i onaj organ ili agencija koja bi trebala da radi po pravilima struke, to se ne dešava, uvek se zadovoljavaju interesi neke druge strane, tako da to jeste problem.
To jeste problem, ali osim što zadovoljavaju s te strane, uvek je konačna reč u svim procesima na međunarodnom planu u vrhu nacionalnih država. Možemo mi govoriti o sistemu Ujedinjenih nacija, silnim agencijama i organizacijama, odluke se donose u državama u skladu sa nacionalnim interesima. Pa da li je recimo u američkom nacionalnom interesu ovo što radi Donald Trump, ili je to više njegova lična promocija? Sad govorimo o Severnoj Koreji.
Pa svakako je u interesu Amerike da i konstanta američkoj spoljnoj politici da oni udare pečat svakom rešenju, čak i u sporovima koje su prethodno izazvali, ali svejedno da nema rešenja bez američkog pečata. Oni su u tom pogledu već pokušali da preteknu ove ostale inicijative, jer ovo nije bila jedina za samite, i recimo Kim Jong-un je bio 2 puta u Pekingu na konsultacijama, da ne kažem instrukcijama, tako da...
Ali zanimljivo, još se nije sreo s Putinom.
Nije, da.
Pa nije nebitan podatak, kako se slažete?
Pa nije.
Nije, sigurno, ali evo sad je Lavrov, je li tako stigao?
On je u Pjongjangu.
Da, i sigurno će i on imati neke svoje predloge. Teško će to usaglašavanje da bude, ali da se vratim sad, hajde na neku malo pozitivniju stvar. Recimo da i Trump i Kim računaju, tako ih svi oko njih pumpaju, da bi mogli da dobiju Nobelovu nagradu za mir ukoliko postignu dogovor.
Pa budimo realni, s obzirom na istoriju Nobelove nagrade, u odnosu na neke nedavne laureate, ovo bi zaista možda bilo posle dužeg vremena gotovo zasluženo, pa ukoliko dođe do samita i ukoliko on ishodi bilo kakvim sporazumom.
I to da je podele.
Pa ne bi bilo prvi put. Setimo se kada su Šimon Peres i Yasser Arafat, oni su makar neki sporazum potpisali pre nego što su dobili, pošto smo videli smo i neke akontacione Nobelove nagrade, na primjer Obami. Ali sad šalu na stranu, ozbiljan je problem u pitanju, veliki bezbednosni rizik, naročito za taj deo sveta, to je daleki istok, živimo u Evropi, drugačije gledamo i nismo svesni koliki se uticaj tu ukrštaju prvo na tom malom korejskom poluostrovu i koja je to radijacija preko onolike Kine do Rusije. Da li vi mislite da, kako je vaša ocena, da li zapravo Moskva podržava ovaj proces koji se trenutno dešava?
U interesu je svih da se ovaj taj proces završi i da se započne ta denuklearizacija, ali Rusija svakako bi želela da ima svoju sferu uticaja tu, premda u odnosu na Kinu to je nemoguće. Zaista. Zato što Kina jeste najuticajniji faktor u tom delu sveta i bez obzira na bliske odnose saradnje Rusije i Kine i poklapanje u njihovim spoljnopolitičkim nekim pogledima i svemu tome, ipak konstatujemo da postoji velika asimetrija.
Postoji velika asimetrija, ali postoji i zanimljivo držanje Pekinga prema Severnoj Koreji, naročito od dolaska Kim Jong-una na vlast u Pekingu. Do njega se Kina nije pridruživala sankcijama, a sada je, kao što kolega Pantelić podsjetio, se pridružila ovom posljednjem najoštrijem paketu sankcija, ali je i primila dva puta Kima na konsultacije. Preuzima jednu vrstu, kako bih rekla, čini mi se ono patrona i nekog pokrovitelja koji bi trebalo da vodi Kima kroz ovaj proces.
Da, ali taj je to pridruživanje sistemu sankcije prosto bilo isprovocirano. Mislim, nisu mogli da se ne pridruže zato što je on uradio sa svim tim probama, to je jednostavno zahtevalo je tako nešto i oni sada, ja bih rekla, imaju vaspitnu ulogu prema njemu. Mislim, u redu je, komunizam može da opstane, podržat ćemo to, ali nekih pravila moraš da se držiš.
Jasno, jasno, ali kažem, nije nebitna stvar da je Kim čak dva puta u kratkom roku
nije, bio skoro, pa da.
U Pekingu, pritom u Pekingu imamo vrlo jakog lidera, sada jednu novu Kinu imamo pod predsjednikom Sijem, koja očigledno ima i sam Si ima drugačiji stil rukovođenja i samom Kinom i vođenja međunarodnih odnosa i vrlo zanimljive odnose sa Trumpom, tako da to je jedan zanimljiv trogo i tu se napravio.
Da, svakako, sada imamo novu situaciju u Kini u pogledu načina vođenja, odnosno ne načina vođenja, nego statusa lidera koji je, čiji je mandat postao neograničen. Pitanje je kako će to si Jinping da koristi, ali ono što je novo, to je kinesko pojavljivanje na svjetskoj sceni sa zvanično znatno većim globalnim uticajem. I globalno, a i u okolini širenjem preko ovih veštačkih ostrva koje oni prave, Pacifik, taj deo Pacifika, kao što se odavno najavljivalo, sada i mimo Severne Koreje, postaje poligon nadmetanja velikih sila sa krajnje neizvesnim ishodom, a neki kažu da bi to mogao u stvari da bude stvarni duel za premoć u svetu 21.
U svakom slučaju, epicentar svjetskih zbivanja se odavno pomerio na daleki istok. Samo ćemo, da još nemamo mnogo vremena, moramo da primetimo da je severnokorejski lider, osim što je zaista igrao vrlo riskantno sa svojim nuklearnim programom, istovremeno, odnosno posle ovog velikog preokreta otopljavanja sa Južnom Korejom i svega što se desilo, u aprilu na kongresu svoje vladajuće partije rekao da je sada vreme da se svi napori usmere na ekonomski razvoj. Znači, osim toga što je toliko zaoštrio sa nuklearnim izazovima da mu je samo ostala diplomatija, mi ne treba zaboravimo unutrašnje stanje u Severnoj Koreji kao jedan od faktora koji prosto vode ovu zemlju, navode na potrebu vraćanja na međunarodnu scenu, na komunikaciju, na otvaranje.
Jasno, jer oni su pogođeni sistemom sankcija, a druga stvar, mi zaista i ne znamo, mislim, informacije koje stižu odande su ograničene, ali je pretpostavka da ako ste tako izolovani, vi ne možete ni da se, da se razvijete, ni da unapređujete svoju ekonomiju, a mislim šta će vam država i teritorija ako na njoj nema ljudi.
Pa mi smo imali u slučaju oca sadašnjeg lidera i veliku glad, pa se nije nešto mnogo dešavalo na međunarodnom planu, tako da Kim Jong-un definitivno unosi neke novine koje su vjerojatno svojstvene i činjenici koliko je mlad došao na vlast i na sve to, ali moram još da pitam, znači dva nepredvidiva lidera, veoma teško iskušenje i 13 dana je ostalo do eventualnog samita. Da li smo dovoljno blizu da je sada samit izvestan ili imaš dovoljno vremena da se sve to pokvari?
Mislim da su šanse porasle da se samit održi, a da li će, to je što bi se reklo u Božjim rukama, mada ja ovako kad bi bilo na kladionici bih uložio u to da će samit biti.
Da li biste vi isto ili biste se uzdržali od kladionice?
Ja bih se uzdržala, pošto ne znamo kako će se Trump probuditi tog jutra. Tako da.
Ali osim Trumpa mi moramo da budemo pošteni da kažemo da je gotovo podjednako nepredvidljivi Kim Jong-un.
Jeste, ali ne mislim da bi oni odustali od samita.
Oni su u situaciji da im samit više treba
im, tako da mislim da, mislim, zainteresovan je da se taj samit održi.
I još moram da pitam, pominjali smo veliku ulogu i značajan doprinos u pripremama i celom ovom procesu smirivanja tenzije na Korejskom poluostrovu predsjednika Južne Koreje. Da li njega očekujete u Singapuru?
Ja mislim da će on biti tu. E sad, da li će sedeti za stolom, to ne znamo, zavisi kako budu dogovorili.
Da li bi on mogao da ima ulogu s obzirom da je on, da je Južna Koreja blizak saveznika Sjedinjenih Država, osim što je životno upućena na Severnu Koreju i na rješavanje tih problema, govorimo o bliskom savezniku.
Pa naravno, mislim, ali to je ipak stvar dogovora. Mislim da je Trump istrčao sa tim da posebno on bude taj koji će imati taj bilateralni odlučujući susret, iako je bilo pre toga i drugih, evo bilo je i u Kini, bio je i u Južnoj Koreji, Kim, i, odnosno na toj, u Panmunjomu. Dakle, ja mislim da i obojici stalo da se to dogodi pod uslovom da se ipak koncipira, makar to, kako sam rekao malo pre, korak po korak, neka vrsta kompenzacije. Jer,
A da li Trump može na to da pristane ako njegovi najbliži saradnici jutro stvituju da je osnova, prvi korak, totalna i nepovratna denuklearizacija? To je preveliki zahtev za Kima.
Daleki cilj, da, ali da bi se došlo do tog cilja mora da se naprave neki koraci. Retorika može da ostane, ali sa reči na dela će se prelaziti dugo
i godinama koje su pred nama. Zahvaljujem o eventualnom i očekivanom samitu Amerike i Severne Koreje u Singapuru sredinom juna. Razgovarala sam sa Ivonom Lađevac iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitičkim komentatorom Momčilom Pantelićem. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaje o vodostanju, zatim emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.